Börnin okkar eru það verðmætasta sem við eigum. Barnatryggingar Allians. Við tryggjum börn.
Exit 977. Í fundlætinum hér á Exit 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. Facebook.com/Funkþátturinn.
Góða kvöldu og velkomin í Funkþáttinn á X977. Í kvöld ætlum við að taka sérstaklega fyrir tónlistarhátíðina Sónar sem er... Núna eftir slétta viku. Fyrsta lagi okkur í kvöld er hljómsveitin Moff og Tarkin. Þetta lagi The Mutual Distraction. gestanafnið á tíðinni fyrir þá sem einbeita sér helsta elektróníkar sennilega þessi hljómsveit, þetta er hljómsveitin Moderat þetta lag heitir Bad Kingdom og kom út fyrir hann tveimur árum síðan þetta er hætt hægri mísið Tvöngþátturinn búin að leggjast yfir tölurnar, við höfum gert við mikla rannsóknir og það alveg öruggt að þessi tónlistamaður Berntsen mest 80s Íslendingurinn. Þetta lag heitir X-Cryonics af plötunni hans Planet Earth sem kom út fyrir svona 2-3 árum síðan en á sónarhátíðinni ár mun hann spila efni af óútkomnu plötu sem bera með titilinn Alter Ego. Talsvert harðara efni, þetta annar helmingurinn af umtalaðasta DJ Duo í komandi sónarháttíðar, þetta Bretinn Blavan sem sprengdi sig fram á sjónarsviði fyrir rétt rúmum 5 árum síðan með lagið Getting Me Down eftir að hafa verið að gera hans í góða hluti í neðanheimum Technosins árið þar undan. Blavan kemur fram ásamt okkar einn Exos á þessari hátíð og eru margir ansi spenntir að sjá það. þá kerum við aðeins niður. Þetta Halldór Eldjárn eða Hádór eins og hann kallar sig úr hljómsveitinni Sykur. Hann að taka örum breytingum sem listamaður og farinn að verða þekktur fyrir alls konar framkomur og innsetningar þar sem að mörk tónlistar og sjónlistar eru skoðuð. Þetta lag, þetta Kempul, splunku brakandi nýtt og okkur langar til að sjá hvaða nýstárlegu tilraunir Halldór hefur til að sýna okkur fyrir á tíðina. Og við höldum áfram í formlegri og kannski listrænni enda raftónlistar. Þetta tónlistamaðurinn Forest Swords sem hefur verið mikið hampað af tímaritum eins og Fakt og Pitchfork. Þetta lagið Thor's Stone. Útgjæðri Liverpool og allir til Japan. Næsta lag tónlistakonan Sapphire Slows frá Japan sem kemur fram á Sonar. Þetta lag Just Wanna Feel og það iCube sem rýmingsar. Já, við erum að þvælast heimsornan á milli. Þetta lag frá Japan, Safari Slows, en næsta lag heldur betur heimabruga. Þetta tólestumaðurinn Kerber, kannski, sem kemur reynda fram á svona ESO. Þetta er Might Forget. Kerber ætti að vera hlustendum útastöðurinnar Flash Extra, góðu kunnur.
How this is.
Eins og ég sagði ykkur frá þann, þá heitast það DJ Tvíeki sem dreður upp á Sonar Reykjavík. Þeir kumpanar Blavan og Exos, hérna eitt aðeins eldra frá Exos. Þetta lag, þessi fæll allavega heitir Spælag 2 og hér Exos í fríðu förunetti Ruxpin. Tækum á þessu. Næst ætla að lista Ben Clark. Þetta lag heitir Phantom Studies af samnefndri plötu eða stuttskifu sem hann var að gefa út í síðasta mánuði. Næst síðasta lagið í fengþættinum tónlistamaðurinn Áskell sem kallaði sig áður Háskell. Nú stígur hann aftur fram einu háu fátækari en reynslunni ríkari. Þetta lagið er The Song for Natalie, þetta er splunkunýtt og mun hann eflaust frumflytja á dansgólfi á sónarháttíðinni. Síðasta lagið sem ætlum hlusta á kvöld í þessari Sónar Reykjavík yfirferð kanadíska tónlistakonan Blöðsnúðurinn og útvarpskonan B-Trade. Þetta lagið er North Shore. Og já, með þessu þá þakka ég fyrir samfylgdina og laka til að sjá ykkur í næstu viku. Ég verð ekki í þættinum þar sem ég sjálfur að tróða upp á Sónar á fimmtudagskvöldi þetta viku. En ég verð í bílakjallarinnum frá klukkan 8 það kvöld. Þannig að við sjáumst öll þar, öll þjóðin, samanum sem einn á dansskólunni í bílakjallarinnum á Sónar.